Campus FM gli presenta Classici Classici. Produzioni e presentazioni da Carmel Seracino.
Sir, when on the 1st of March 1917, writing from Castle El Nil, I said that the existence of my wife and three children, whose ages ranged from 5 to 10 years when I left Malta, was imperiled by insufficient nourishment and exhaustion, I was not exaggerating, nor did I exaggerate when I said that my helpless wife was getting short-sighted.
Ninsabu laġittu, il-kajr, mit-sena ilu. Eżattament, 30 ta' Lulju 1917, l-Eġittu parti mill-Imperu Ingliż. Ninsabu fil-ħabs tal-priġunieri tal-gwerra, sħana infernali. Il-priġunier Malti, Manuel Di Mek, qed jikteb ittra lill-ispettur tal-priġunieri tal-gwerra ġewwa l-Kajr. Jikteb b'Ingliż mirqum u jkompli l-ittra tiegħu hekk.
Nor did I exaggerate when I said that my helpless wife was getting short-sighted through misery and weeping, that the children were being stunned by hunger, especially the boy, who had grown so weak that his mother was in constant fear, having him to shroud him soon, that an Arab smuggler in the Khadra prison shed many a tear when I read to him a letter scribbled by my son, and in which my hungry boy said, "When will you come back to Malta to teach me Latin and English? Dear father, we are dying of hunger. Mother is always weeping. Even our poor cat has died because we could not afford to buy fish for it."
Manuel de Mek kompli biex jagħti aħbar kera. It-tifel tiegħu, Attilio, ta' 14-il sena, kien miet. Miet bil-ġuħ. Ma leħaqx raġara l-missieru. U lanqas li kieku tfajjel baqa' ħaj, ma kien jilħaq jarah. Għax Manuel Di Mek miet sentejn biss wara li kiteb din l-ittra. Fl-Eġittu. Qatt ma reġa' lura Malta. Attilio Di Mek baqa' ma tgħallimx l-Ingliż. U lanqas il-Latin. Ninnutaw l-ordni. Latin and English. Ninnutaw ukoll li Di Mek iħalli barra Taljan. Il-lingwa li sa dak iż-żmien ħafna Maltin kienu jqisu il-lingwa nazzjonali tagħhom. Latin and English. X'kien ifisser il-Latin dak iż-żmien? Mit sena ilu, fl-1917. Għalfejn Attilio Di Mek xtaq jitgħallem il-Latin? X'kien se jikseb mil-Latin, lingwa morta? Fejn seta' jitgħallem il-Latin Malta? U Di Mek, missieru, bniedem li trabba bla skola u l-litterat. Fejn kien tgħallem il-Latin tant tajjeb li seta' jgħallem saħansitra lill-Libnu? Dawn huma mistoqsijiet interessanti. M'iniex se nittanta nirrispondihom kollha, pereżempju għadni ma nafx kif u fejn eżatt Di Mek tgħallem il-Latin. Imma dawn il-mistoqsijiet u oħrajn bħalhom se jservu biex jagħtu spunti għal din is-sensiela ġdida. Hawn se nistħarġu l-klassiċi mhux iktar u biss fil-kuntest klassiku antik, jiġifieri fil-perjodu storiku tagħhom, il-Greċja u Ruma tal-qedem, imma kif il-klassiċi jibqgħu jidhru f'diversi forom f'bosta sitwazzjonijiet fil-kulturi, fl-istorja, fl-arti, fil-politika ta' pajjiżna u lil hemm minnha tul is-sekli, mod speċjali fuq sfond koloniali.
Come on!
Mill-ġittu ġejna Malta fl-1917, mit sena ilu, il-famuża sena ta' 7 ġunju. Malta, fervur politiku soċjali sħiħ. Il-poplu jirvella kontra gvern kolonjali Ingliż. Imutu n-nies. Is-sentiment romantiċizzat favur l-Italja fl-aqwa tiegħu. Il-kultura u l-politika jinaqdu f'ħaġa waħda. Xi ġimgħat qabel is-7 ġunju, studenti tal-università kienu għamlu protesta kontra gvern Ingliż.
When he started her out, it cost money, no doubt, which he paid with exceeding politeness. So her mother bade her guard against this young sir, told her she was not to go too far. Just like Red Riding Hood, she got lost in a wood, and that's how the girl lost her temper.
U min kien il-professur tal-Latin fl-Università ta' Malta fl-1917? Nafu? Niftakru? Ma kienx Malti, kien Taljan. Latinist msemmi, jismu Alfredo Bartoli. Ma kienx professur tal-Latin biss fl-Università tagħna. Kien professur tal-Latin u tal-Taljan. Katedra waħda. Hekk kienu jaraw iż-żewġ lingwi dak iż-żmien. Bħal omm u bint, lingwi tant qrib xulxin li għallimhom professur wieħed. Alfredo Bartoli bniedem interessanti ħafna. Twilet fl-1872 fl-Piastre fit-Toskana l-Italja. Sa minn tfulitu wera li se jibrilla fl-studju tal-Latin. Kien jippreferi jistudja il-lingwa għal-rasu, jaqra bla waqfien l-awturi klassiċi Latini. Latin fil-fatt talmu minnhom iktar milli mis-sistema tradizzjonali tal-grammatika, dik li l-Ingliżi kienu jsejħula il-grammar grind, jiġifieri l-studju tal-Latin b'eżerċizzji kontinwi tal-grammatika u studju bl-amment tal-forom grammatikali. Bartoli kien imur dirett għall-awturi klassiċi. Minn żożitu beda jikteb il-poeżiji bil-Latin u jikkompeti fil-Festival Letterarju ta' Amsterdam. Dan il-festival kien il-famuż Certamen Poeticum Hojuftianum, festival li tneda fl-1845 u li għal iktar minn 130 sena baqa' jkun organizzat kull sena għal poeti neolatinisti, poeti kontemporani ta' żmienna li jiktbu poeżiji bil-Latin. Il-poeżiji ta' Bartoli spiss issemmew b'tifħir f'edizzjonijiet ta' dan il-festival. Ingħataw il-Magna Laus, kif kienet tissejjaħ. Iżda il-medalja ta' deheb Nummum Aureum dejjem żgiċċatlu. Bartoli wasal Malta fl-1907, meta kien diġà magħruf bħala wieħed mill-iktar latinisti promittenti ta' żmienu. Mill-ewwel inxeħed bruħu ġismu għal ħajja attiva f'Malta. Għal xi snin għallem it-Taljan fil-Liċeo u l-Latin fil-Kulleġġ ta' Flores ġewwa l-Belt. Sena biss mill-wasla tiegħu f'Malta, Bartoli beda jippubblika l-gazzetta bil-Latin. Jisemmija Rosa Melitensis, jew inkella il-Warda Maltija. Kienet gazzetta toħroġ qisu kull xahar u fiha Bartoli kien jippubblika poeżiji, artikli u essejs ta' natura skolastika kollox bil-Latin, miktubin minn awturi Maltin jo barani, liktar taljani. Damet sente isħa għaddeja din il-rosa melitensis. Kienet intrapriza mux tas-soltu. Paġna straordinarja fl-istorja tal-ġurnalizmu f'Malta. Gazzetta mensili kollha kemmi bil-Latin. Fija, Bartoli kien anki jinkludi bħal suppliment mal-gazzetta jikkonsisti f'kompetizzjonijiet bil-Latin għal studenti bit-titlu Palaestra Latina. Fl-1914, Bartoli imbagħad ġi appuntat professur tal-Latin u tat-Taljan fl-Università. Bartoli kien għallim dinamiku, passjonanti. Kien l-ewwel professur tal-Latin laik u barrani wara nofs seklu li matulu saċerdoti Maltin għalmu l-Latin l-Università. Tul il-karriera tiegħu l-Università kien anki introduċi kors tal-Grik Klassiku għal studenti volontari. Il-Grik Klassiku sa dak iż-żmien kienet lingwa għal kollox ignorata f'Malta. Bartoli dam 9 snin professur. Fl-1923 imbagħad Bartoli telaq ħesrem minn Malta. Wieħed mill-istudenti Maltin ta' Bartoli kien Herbert Ganado, l-avukat, politiku, ġurnalist u kittib. Fl-1919 Ganado kellu 13-il sena. Fl-autobiografija voluminuża tiegħu li kif tafu semmija Rajt Malta Tinbidel, Ganado jagħti dera interessanti tal-edukazzjoni f'dawk iż-żminijiet, ovvjament għal minsa tal-gawdija. U jrina wkoll kemm kien importanti il-Latin fl-edukazzjoni. Ganado jgħidilna kif beda jistudja l-Latin il-liċejo meta kellu xi 10 snin. Wara li lesta il-liċejo u għadda mill-eżamijiet tal-matrikola, Ganado ġie biex jidħol l-università biex jistudja għall-avukat. Ta' kizmin, kors ġdid kien jiftaħ kull 3 snin, u allura kienet normali l-student kien jkollu jistenna sena jew tnejn sakemm il-kors tiegħu jiftaħ. Biex ma jaħlix ħin filqas, Missier Ganado kien bat lilu lilħuħ jistudjaw il-Latin u it-Taljan ma' Alfredo Bartoli.
At-Taljan, il-papa għażilna lill-professur Bartoli tal-Università li lili kien jallimnu koll il-Latin billi kont sera l-kors tal-liġi. Bartoli kien latinista msemmi li kien rebaħ f'konkorsi internazzjonali. Mill-ewwel tani nittraduċi bit-Taljan u nikkommenta poema tiegħu bil-Latin fuq l-om il-mieli tenjotu. Fil-liċejo, xogħlek qatt m'għamiltu, imma jien kont qrajt kemm flaħt u kont qrajt kotba ta' livell letterarju tajjeb. Għalhekk ma' Bartoli għamilt figura tajba fil-kummenti tiegħi.
Sopra le tombe levano i morti, i martiri nostri son tutti risorti.
Bartoli kien għallim ammirat ħafna. Kellu interess kbir politiku, kien Taljan, u kellu xewq għal ikabbar il-kultura Taljana f'Malta, u forsi iktar minn hekk ukoll. Tafu kif dak iż-żmien il-Maltin kienu maqsumin bejn dawk favur l-Ingliżi, li aħna konna ġa iktar minn 100 sena nagħmlu parti bil-imperu tagħhom, u minn dawk fuq in-naħa l-oħra li kienu favur l-Italja. Sens simboliku, il-lingwa Taljana, il-kultura Latina u fuq kollox Ruma, is-Santa Sede u l-Knisja Kattolika. Il-politika Maltija dak iż-żmien kienet iddur fuq il-kwistjoni tal-lingwa fl-edukazzjoni. Li m'għandha tkun il-lingwa edukattiva f'Malta? Tibqa' it-Taljan kif dejjem kienet għal mijiet ta' snin? Jew neliminaw it-Taljan biex insaħħu l-Ingliż? Li sal-bidu tas-seklu 20 kien għadu il-sin pjuttost barrani fost il-Maltin. Il-famuża kwistjoni tal-lingwa. L-effetti tagħha għadna nħossuhom sal-lum seklu sħiħ wara. ċiħat bħal Alfredo Bartoli, professur tal-Latin u tal-letteratura taljana, nazzjonalist kbir, kien ikun minn quddiem nett biex jipromuovi l-kultura u l-lingwa taljana, l-italjanità f'Malta. Dan kien ukoll żmien l-irredentiżmu taljan, ix-xewqa biex l-Italja imperjalista terġa' tikseb it-territorji mitlufa u eventwalment it-twelid tal-faxxiżmu fl-Italja. Il-qawmin politiku militari da Benito Mussolini.
Non sono pochi oggi nel mondo che affrontano i problemi della ricostruzione europea dal nostro punto di vista. Sono passati 9 anni da quando l'Italia fascista a Londra pose il problema delle riparazioni dei debiti nei termini che oggi sono all'ordine del giorno.
L'ossessjoni tal-Italja fascista li terġa' tibni mill-ġdid ftit ftit l-Imperu Ruman. Tistgħu taħsbu xi ħadd bħal Bartoli li jomru żminu għamilhom jaqraw jistudja xogħlijiet kbar letterari Latini, Rumani, bħal Virgilju, Ċiċerun, Liviu. Kemm kien passjonat u gburi favur in-nazzjonaliżmu Taljan. Hawnhekk Bartoli beda jaħbad difreħ mal-awtoritajiet f'Malta. Kien hemm xi jgħid li seta' kien aġent tal-faxxiżmu f'Malta. Jidher li Bartoli saħansitra kisira mar-rettur tal-Università ta' dak iż-żmien, il-professur Temiż Ammit, il-famuż professur tal-kimika u arkeologu. Settembru tal-1920, Bartoli ġi biex jirritorna Malta wara l-vaganzi tas-sajf li kien regolarment iqatta fit-Toskana, fl-Italja. Tilef it-tren, ħarieħ kbir, tilef il-vapur, insomma, wasal tard meta l-kors akademiku kien diġà fetaħ. Ingħaddu xi trieb sin bejn Bartoli u r-rettur Żammit, donnhom qatt ma kienu raw għajn m'għajn. Minn dak iż-żmien, il-karriera ta' Bartoli f'Malta bdiet sejra lura. Probabbli il-politika daħlet fin-nofs. Bartoli sar persona non grata. Fil-fatt, kellu jħalli Malta kisa ħubiret fl-1923. Kompla bil-karriera tiegħu fl-Italja fliċej differenti, u ftit li xejn kien jitkellem dwar is-snin li kien qatt ta' Malta. Bartoli miet fl-1954. Fost il-poeżijiet tiegħu li pubblika fil-gazzetta Rosa Melitensis, ħanaqrawkom din il-poeżija elegjajka li dedika lill-kelb tiegħu. Mersole, formata epitaffju, li semija fuq l-qabar tal-kelb tiegħi.
Unus Kuso ali fueras mihi tres comes annus. Hic tristi eruptus, Mersule, sorte iaces, at paina homani hoc patiant ex marmore sensus. Maior et homana, Mersule care, fides.
Int li kont l-unika siħed tiegħi 3 snin, Mersule, hawn imqiegħed, meħud b'destin kiebi, iżda donnu s-sentiment uman tiegħek joħroġ minn taħt l-irħama. Anki, Aziz Mersule, il-lealtà umana kbira tiegħek.
Seklu wara Alfredo Bartoli, is-sena 2019, minnu l-professur tal-Latin fl-Università. Huwa l-iskolar klassiku Malti Horatio Cesar Roger Vella, l-bniedem li kemm ilu jallem il-Latin u l-Grik fl-Università ta' Malta mill-1989 ħadem bla-eda biex jerġa' jqajjem il-ġdid l-interess fil-klassiċi ġewwa pajjiżna. Fl-2014, il-professur Horatio Vella, il-kif jafu ħafna għalkemm mhux nieqes mill-eċċentriċitajiet. U bniedem ukoll kuraġġuż, sui generis kif ngħidu bil-Latin, u karatterizzat minn ċerta ġibda lejn l-avventura. Fl-2014 il-Professur Vella, kif jgħidu bl-Ingliż, he made history. Għamel l-istorja. Kien il-protagonist fil-kummedja Il-Properzju tal-Professur li kienet ittellet fil-campus tal-Università bħala parti mill-Festival Annwali tas-Sajf Evening Song Campus. F'din il-produzzjoni il-Professur Vella debutta bħala attur saħan sitra f'parti prinċipali meta interpreta lilu nnifsu f'dram li kellu doza qawwija ta' parodija satirika u umoristika. Imma li fl-istess ħin kellu ħafna affarijiet serji xi jgħid. Fost l-oħrajn, il-professur f'monologu qawwi lejn l-aħħar ta' dram, professur Vella ħareġ qatta bla ħabel kontra l-istituzzjonijiet lokali li warbu l-istudji klassiċi u l-istudju sagru tal-Latin.
Ħabib, naħseb hemm xogħol fosskom jara waħda ta' żmien li wieħed iqadda ħajtu jistudja l-Latin u Grieg. Nassigurakom li mhuwiex il-każ. Anzi, nisħaq illi d-dinja ilha sejra lura meta intom u lidkom ma battuhomx iktar l-iskola sekondarja jitgħallmu l-Latin u Grieg. U d-dinja li tsejra lura mhux biss fl-edukazzjoni, imma wkoll f'kull aspett ieħor, inkluż dak morali u soċjali.
Matul dan id-diskors imqanqal, il-professur Vella jdur ukoll biex jikkritika l-Knisja Kattolika f'Malta. Tinjora l-arfin tal-Latin bħala parti essenzjali fl-edukazzjoni tas-saċerdoti tagħha. Nuqqas li mbagħad iwassal għal żbalji strambi waqt ċelebrazzjonijiet speċjali tal-qudiss meta jsir it-talb bil-Latin.
U x'in ngħidu għall-Knisja li kienet fl-antik id-defenditriċi tal-istudju tal-Latin fl-iskejjel tagħha. Għalkellu il-Knisja għandha tkun konvinta minn dan fuq l-użu tal-Latin u tal-Grieg u tal-istorja klassika u din konvenzjoni għandha tgħaddiha s-sur mastrijiet u l-ġenituri ta' tfal huma u jażlu s-suġġetti meta jagħmlu lill-kurrikulum nazzjonali. Imma ma naħsibx tali Knisja konvinta. Le, konvinta, m'intomx qegħdin taraw, dawn li qed iqazzu issa. Taħsbu intom li huma jafu l-Latin. Morru għall-festa tar-raħal. Ħdajjeb kieku bil-Latin, baqgħu bil-Latin dawn wara l-Konċilju Vatikan it-tieni, imma dawn ma jafux x'inhu ma jgħidu bil-Latin. In-nomine Patris et Filius et Spiritus Sanctus. Flok il-nomne Patris et Figli et Spiritus Sancti. Jekk mhux ukoll jimpoża biex ikanta t-tedejum u fl-aħħar it-tantum ergo. Laqqas jaf rotti sali bil-Latin, mela dik u disatot bil-Latin kollu, mbastando il-liġi kanonika, liġi kanonika li teżiġi il-qassisi għandhom ikunu jafu il-Latin. Ara ħin naqtawa fil-qasin. Imma nagħti tort il-ħadd minnkom li tiġu għaw taraw nqisni fedin il-kanta l-properzju u naħli l-ħin tagħkom. Imma ħaġa waħda ngħidilkom it-tort ma teħlel dawk li tawkom edukazzjoni ta' medjokrità, edukazzjoni li tfisser ħafna aħjar li tqassam it-tebriz lit-tfal milli ta' edukazzjoni serja, edukazzjoni ta' valur didattiku, valur morali, valur universali.
Applawzi mill-udjenza fl-aħħar ta' dan id-diskors. Li probabbli kienu iktar ifissru apprezzament tal-bravura tal-professur Vella li jitla fuq il-palku u jirreċta l-karattru tiegħu stess parti prinċipali ta' kummedja milli għall-kontenut ta' dak li qal fid-diskors tiegħu. Min jaf. Forsi anki waqt il-kummedja ta' Aristofane ġewwa Ateni fil-5 seklu qabel Kristu, l-udjenza kienet titħaq u toxa bid-daħ u ċabċab għax kun daħqed dak li rat u ftit li xejn tirrifletti dwar ir-realtà soċjali u politika li Aristofane kien qed jippreżenta taħt il-qoxra komika. Nalqu hawn din l-ewwel puntata li minn l-Eġittu tal-1919 ġabitna Malta tal-2019 u li fija tkellimna dwar Manuel de Mek, Alfredo Bartoli, Horatio Vella u l-Latin. Ringrazzja l-studenti mid-Dipartiment ta' Klassiċi u l-Arkeologija, Gottfried Jordmajna u Warren Bartolo, assem tagħhom. Jiena, Carmel Seracino, nagħmel appuntament magħkom għall-pallun ġimgħa.
Għadkom kemm smajtu. Klassiċi klassiċi, b'produzzjoni u preżentazzjoni ta' Carmel Seracino.